halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa subax sabta ah bisha March waa 4 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Yimaan.
waxaa dhacday in USN ninba meel ay ka dishaan nin waliba dana markii hore uu lahaayo caloosha ku haystay uu daba kaco nin waliba dariiqu markii horeba ma taqaanaa uu u hooqanayo uu meel xanuunaysay ahayd ayuu ku dhaqaaqay kolka dadkii urursanaa ee magacyo siyaasadeed watay xisbiyo kolkay kala yaaceen meeshii waxaa ku soo haray dad yar oo personality leh ama shaqsi siyaasadeeda oo anagoon ku jiro hase yeeshee mustaqbalkayga siyaasadeedna waan ka tashan doonaa marka sidaasay ku baabaday oy ku hallowday USN.
taasi waxa uu ahaa Cumar Shirdoon Cabaas oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka waramaya burburka soo food saaray isbahaysiga mucaaradka ee Jabuuti ee USN. warbixin ayaanu idinka haynaa.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalalka Jarmalka iyo Tunisia oo ku heshiiyey in la celiyo soo galootiga aan sharciga wadan ee ka soo jeeda dalka Tunisia.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idinka haynaa barnaamijkeena Saaka iyo Caalamka. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. kadib markii uu xeer ilaaliyaha guud ee cusub ee Mareykanka Mr. Jeff Sessions uu qirtay inuu la kulmay danjiraha dowladda Ruushka u jooga dalka Mareykanka Sergey Kislyak, ayaa arrintani waxa ay ku kaliftay maamulka madaxweyne Trump in ay waji u yeelaan kulamo dheeraad ah oo shaaca laga qaaday in kooxda madaxweyne Trump ay kula kulmeen safiirka Ruushka. xeerilaaliyaha cusub ayaa kulankan soo hadal qaadin intii uu socday kulankiisii uu ansixinta ee uu ku hor yimid golaha Kongareska. maamulka madaxweyne Trump iyo saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa hor yaalla su'aalo la xidhiidha kulan dhex maray Jared Kushner oo ah wiilka uu madaxweyne Trump sadaga u yahay iyo safiirka Ruushka. kulankaasi oo bishii December ka dhacay daarta uu madaxweyne Trump ku leeyahay magaalada New York. kulankan ayaa sidoo kale waxaa ka qayb qaatay General Michael Flynn oo ahaa la taliyihii madaxweyne Trump ee dhinaca amniga qaranka, kaasi oo 24 maalmood ka hor uu shaqada ka eryay madaxweyne Donald Trump.
diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee droniska loo yaqaano ayaa dalka Yemen waxay ku qaadeen weeraro isdaba yaala oo ka dhana alqaacidada gacanka carbeed ee Yemen toddobaadkan, waxaana weeraradan ay qayb ka ahaayeen qorsho ballaaran oo lagu curyaaminayo waxa ay ugu yeeraan xeeldheerayaasha militariga, khatar soo kordhaysa oo ku soo fool lahayd wadamada reer galbeedka. saraakiisha Pentagonka waxay sheegeen in weeraradan u dambeeyey ee dhacay aroortii hore ee shalay oo Jimco ahayd ay soo raacaan weeraro kale oo iyana dhacay Khamiistii, kuwaasoo ka dhacay gobollada Abyan, Baydah iyo Shabwa. weeraradan ayaa lala eegta goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Alqaacida iyo gaar ahaana goobo ay hubka ku kaydsan jireen iyo weliba goobo kale oo ay u isticmaali jireen in ay gabaad ka dhigtaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. isbahaysiga mucaaradka ee Jabuuti ee USN ayaa u muuqda mid ay awooddiisu sii yaraanayso. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A ee Jabuuti, Ramadaan Muuse.
dalada ugu ballaadhan isbahaysiga mucaaradka Jabuuti ee USN ayaa haatan u muuqda inuu meesha ka baxay, iyadoo ay tahay sanadkii labaad ee aan loo samayn wax sanad guuraa oo lagu xusayo, taasuna ay ka turjumayso sidee ugu kala tageen mucaaradka ururkaasi. si kastoo ay tahay, guddoomiyaha USN Axmed Yuusuf Xumed ayaa isagu ii sheegay inuu weli aaminsan yahay jiritaanka USN.
waad mahadsan tahay su-aal aad ii weydiisay, su-aal culus weeyaan. USN waxay ahayd iyo halgamay ku jirtay meeshay gaarsiisay, dunidu way garanaysaa maanta. intikhaab ka yimi oo sharciiga ahayn si fiican sidaan doonayna inuu dhaco ma ahayn. Haddana aan tusno inay USN inay jirto iyo daraaddeed baan UN u gal leeyahay
intiqaabkii madaxweynaha.
Taana ummaddiina way nagu raacday, wixii ka baxayay unbaa sidaa loo baabinayay unbaa loo baabiyey. Kolka ummadda horta taabay senti siday ahay ay ku kala barhiiri ma galayno midba had barka qeyb galay annagu sharciga iyagu u dhigayay waxaan isla qaadano waxay majority ay tiraaho shartiga qaanuun aan leenahay annagu meeshan ka sugaynay baadbaa jiray annagu kandidaa baan ahay baadbaa yiri annagu kama qeyb galayno. Taa dhibaatada ugu weyn halkaa bay nooga timo horta
san way jirtaa weli markaa way shaqaynaysaa
jooga president ahay yaa iga qaaday may yaa hadafkii baa jooga ummadina way joogtaa kolka kolba sidaa loo tijaabin lahaaba sidaa loo dhaqaaqi lahaaba dariiq kaloo la marayo badilaada siday u timaado maba jirto hadafka aan qabannay maaha.
Maxamed Daawuud Shiximb oo ah gudoomiyaha xisbiga PDD amba PDD oo hore uga mid ahaa madaxda USN ayaa igu waramay sidan.
USN waa wax jira baske waxa jira wax ay u tahay habeenkii aan listkii xil dhibaatada dhigaynay wasiiradda daaxiliyada baan saxiixnay saddex xisbi oo sharciyeysan saddexdaas sidii wali waa joogaan ardaygii Axmed Yuusuf madax ka ahaa iyo saddexdii labadii kale donk USN way jirtaa.
Umar Shirdoon Abbas oo ah shakhsiyaadkii siyaasadeed ee aadka u aaminsanaa USN ayaa ii sheegay sidee wax yihiin hadda.
Sida runta ah USN waxay ahayd urur siyaasadeed oo aad qiimo u leh, shaqo badanna soo qabtay, dadaal badanna muujiyey, ummaddana himilo cusub ku beeray. Hase yeeshee urur kastaba haddii uu waayo leadership, madax haduu waayo, hoggaan haduu waayo, waxa dhacda kala furfuriya, kala baaba iyo kala yaac baa dhaca. Waxaa dhacday in USN ninba meel ay ka dishaan, nin waliba dana markii hore uu lahaa oo caloosha ku haystay uu daba kaco, nin waliba dariiqu markii horeba mataqaanaa uu u hooqanayo uu meel xanuunaysay u ahayd ayuu ku dhaqaaqay. Kolka dadkii urursanaa ee magacyo siyaasadeed watay xisbiyo kolkay kala yaaceen meeshii waxaa ku soo haray dad yar oo personality leh ama shakhsi siyaasadeeda oo anoo ku jiro hase yeeshee mustaqbalkayga siyaasadeedna waan ka tashan doonaa. Marka sidaasay ku baabaday oo ku halowday USN.
Ducaale Ciige Oofle oo ah xildhibaan USN oo ka tirsan baarlamaanka Djibouti ayaa isna aragtidiisa USN iga waramay.
Rabadan oo waad maasan tahay VOA-duna waa maasantiin inta aad wareysanaysiinay hadalka aragtida mucaaradka ina aan ka dhiibanno radioga anagoo ka madnuuca mediaga wadanka amba jaraa'idka wadanka ku haata televisionka iyo qoraalkan baakan journalka. Arrinka iyo santu waa tii la abuuray 2013-kii bal baan isku ogeyn ummadda aan la galay balkii aan la galay waxay ahayd war doorasho xaqa oo xalaala haddaynay dhacayn doorasho ma galayne haan dibadbax wahayno haan ku waajibno xukuumadda waddanka maamulaysa diktaatuurada waddanka maamulaysa inay ogolaato fufurnaasha siyaasadeed sidii aan isku ogeyn 16kii janvier waxaa dhacday inaan waxayno anniversaire-kii amba maxaday sanad guurihii saddexaad inaan waxayno annagoo sidii ku joogna iyo santa abuurkaygii sanadkii saddexaad waa 16kii bishii koowaad sanadka 2016-ka annagoo isku ogeyn unbaa 7 cisho gudaheed wax taabtay mooyaane raggii unbaa hoosta ka wala guuxay doorashaan ka qayb galaynaa.
Cabdiraxmaan Maxamed Geelle TX oo maanta ah xidhiidhiyaha guud ee dalada cusub ee mucaaridka ee ammaan horena u ahaa USN ayaa isna sidan ii sheegay.
Inkastoon anagu xidhnaa muddadii doorashooyinkii madaxtinimo ee na soo dhaafay waxaa nasiib darro dhacday in daladii mucaaradka ee USN ay burburto iyadoo mas-uuliyiintii halka joogay ay isku qabsadaan ma ka qayb galaa iyo kama qayb gala doorashada iyo sidii loo cayimi lahaa cid qudhahaatay oo matasha tartankii madaxtinimada dalada USN.
Rabadan Muuse VOA Djibouti.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a washington. aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad nagala socotaan. dalalka jarmalka iyo tuniisiya ayaa ku heshiiyey in la celiyo soo galootiga aan sharciga wadan ee kasoo jeeda dalka tuniisiya. warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o ed ee qaahira, xuseen saxnuuni.
dowladaha tuniisiya iyo jarmalka ayaa heshiis ku gaaray sidii dib loogu celin lahaa muhaajiriin reer tuunis ah oo si sharci dara ah ku jooga dalkaasi jarmalka. heshiiska ay gaareen labada dhinac ayaa yimid kadib markii hogaamiyaha jarmalka ay booqasho ku tagtay dalkaasi tuniisiya maalintii jimcaha ee shalay. madaxweynaha dalkaasi tuniisiya Qaid Asibsi oo shir jaraa'id ay wada qabteen hogaamiyaha dalkaasi jarmalka ayaa sheegay heshiiska ay la galeen dowladda jarmalka inuu yahay mid quseeya muhaajiriinta dalkiisa u dhashay oo si sharci dara ah ku jooga dalkaasi jarmalka. Qaid Asibsi ayaa afka ku ballaariyay in heshiiska uu dhigayo in dowladda jarmalka kaalmo lacageed ay siiso muhaajiriinta si dalkooda dib loogu soo celiyo. madaxweynaha dalkaasi tuniisiya ayaa sidoo kale xaqiijiyey inay dirayaan wafdi soo hubiya dhalashada muhaajiriinta gaaraya 1500 ee ku sugan dalkaasi jarmalka. dhinaca kale, hogaamiyaha dowladda jarmalka Merkel ayaa dhinaceeda ka sheegtay heshiiska la gaaray inuu tusmaynayo muddo 30 maalmood ah in dowladda tuniisiya ay soo hubiso jinsiyadaha muhaajiriintaasi sheegtay inay ka soo jeedaan dalkaasi tuniisiya. hogaamiyaha dalkaasi jarmalka ayaa gebagabadii sheegtay in dowladda jarmalka ugu deeqday dowladda tuniisiya adduun gaaraya 250 milyuun oo yuuro ah si loogu horumariyo adeegyada bulshada ee dalkaasi. heshiiska dowladda tuniisiya ay la gashay dowladda jarmalka ayaa la mid ah heshiiska hore ay la gashay dowladda talyaaniga, kaasoo khuseeyey in muhaajiriinta sharci darada ah ee reer tuniisiya laga soo daadgureeyo dalkaasi. heshiiska labada dhinac ayaa imaanaya kadib markii muhaajir u dhashay dalka tuniisiya oo taageersanaa ururka daacisha uu geystay weerar gaari xamuul ah bishii Diseembar ee sanadkii hore, kadib markii dowladda jarmalka ay diiday dalabkiisa qaxootinimo. haddaba Dr Maxamed Ibraahim Cabdi oo ah macalin ka tirsan Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha carabta iyo islaamka oo ku sugan magaaladan Qaahira ayaan wax ka weydiiyey sida uu u arko heshiiska ay wada gaareen dowladaha Tuniisiya iyo Jarmalka.
Run ahaanti waxaa jiro culays weyn oo saaran Yurub iyo Jarmalka gaar ahaan, iyo dhanka kalena iyadana Tunis iyo wadamadan waqooyiga African iyagana baahi weyn baa ka jirta. Marka waa laba dhinac oo isu baahan. Yurub iyo Jarmalka waxyaabaha ay aad u rabaan waxaa kamid ah in laga hakiyo dadkan sida sharci darada ugu soo tahriibay Yurub oo arrimahaasoo dabada ku wato, maxaan ku yiraahdaa waxaan loo yaqaan argixisada ama cabsi weyn oo ka jirto. Waxaan la soconaa Tunis in nin Tunisiga oo u tahriibay Jarmalka oo muddo la hayay in intuu baxsaday uu maaragtay bishii December 2019 oo Jarmal ay Berlin ku dilay. Ninka soo celintiisa labada dowlad ayaa isku qabsaday. Marka waxaa jira maadaama qaxootiga ugu badan uu soo maro waqooyiga Africa, wadamadan Tunis, Libya iyo Masar, wuxuu Jarmalka u socdaana heshiiskan waxay rabaan in ay labadaas dal booqashadii Masarna waa tii ka horreysay, in maadaama Libyana ay iyadana qasan tahay wadda heshiis aan lala gaari karin ama waxba qaban karin arrintaasi. labadaas dal Tunisna ay ka mid tahay in ay heshiis galaan oo dadka qaxootiga ay celiyaan oo sharooyin qaxooti laga sameeyo oo dadkii xagga tahriib ku galay la soo celiyo oo Tunis lagu soo celiyo waa arrin aada u culays badan. Tunisna aysan aqbali karin, aadna waa adag. Laakiin waxaa jira dhanka kalena Tunis maadaama ay tahay dowlad ka badbaaday wixii loo yaqaanay gugii carab oo dimuqraadiyadii iyo isbeddelkii si nabada uga dhacay waxaa haysata dhibaato ba-an dhanka dhaqaale. Tunis dhaqaaleeda wuxuu ku dhisan yahay dalxiiska iyo maxaan ku yiraahday maalgashiga. Marka jumla gobolka uu ku jiro iyo dagaaladan iyo argagixisada iyo kooxaha hubaysan iyo dhibaatadan ayaa waxay weeqday dhaqaalihii Tunis. Marka Tunis waxay aada ugu baahan tahay taageero dibadeed oo Yurub ay ka hesho. Marka Jarmalka wuxuu u yimid Merkelna u timid heshiiskan uu ku saabsan yahay Tunis dhaqaalaha lagu siinaya 200 million oo euro waa loo ballan qaaday in hadda ay Jarmalka siinayo Tunis in lagu dhiirigeliyo in ay iyada qaxootiga wax ka qabato oo saldhigyo laga sameeyo lagu soo celiyo dadka Tunisiyaanka iyo waqooyiga Afrika ka imaanaya iyadana taa beddelkeeda dhaqaalihii u baahnayd in la siiyo. Marka waxa weeye laba baahi oo mid Yurub iyo Jarmalka haysa iyo walaas Tunis saaran ayaa maaragtay ay u socdaan inay isweydaarsadaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii hogaamiyaha dalkaasi Jarmalka ay ka duushay madaarka magaalada Qaahira iyadoo booqasho ku joogtay dalkani Masar muddo 2 maalmood ah. Waxa ayna wada hadal la yeelatay madaxda dalkani, kuwaasoo ka wada hadlay la dagaalanka argagixisada iyo sidii loo horumarin lahaa xiriirka labada dowladood. Midowga Yurub ayaa dhibaato weyn ku qaba qulqulka muhaajiriinta ee ka soo gala dhinaca waqooyiga Afrika, kuwaasoo ka soo hayaamay dhibaatooyinka ka jira qaar ka mid ah dalalka Carabta iyo Afrika. Kumanaan muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka Carabta ee xiisadaha ka jira iyo dowladaha Geeska Afrika ayaa labadii sano ee ugu dambeeyey si weyn u galay dalalka reer Yurub, kuwaasoo maray inta badan xeebaha Masar iyo Liibiya. Boqolaal ka mid ah tahriibiyaashaasi oo muhaajiriin Soomaali ay ku jiraan ayaa ku geeriyooday xeebaha waqooyiga Afrika kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:59:94 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22:25 mitrband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Maraykanka ayaa soo gabagabaynaya olole ka dhana unuga Alqaacida ee ku sugan dalka Yemen. ololahan oo qayb ka ah waxaa lagu yeeray qorshe ballaaran oo militari si loo xakameeyo khatarta sii kordhaysa ee kooxdaasi xagjirka ah. wariyaha v o a da ammaanka qaranka Jeff Sheldon ayaa warbixin Pentagon ka soo diray. waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysa.
ku dhawaad bil kadib markii ciidamada Mareykanka ay weerar ku qaadeen Yemen ayaa mar kale waxay kordhinayaan culayska militari ay saarayaan Alqaacidada gacanka Peninsula, iyagoo 2 maalmood ee ugu dambeeyana in ka badan 30 weerar oo xagga cirka ah ka fuliyay dalka Yemen. Kabtan Jeff Davis fayeenka Pentagonka ayaa waxa uu sheegay in ay arkeen fursad ayna tahay in fursadaasi ay qaataan oo ay ka faa'iideystaan. afhayeenka Pentagonka Jeff Davis ayaa sheegay in weerarada dhanka cirka ah ee lagu qaaday markaasi ama sababta loo qaaday ahayd iyadoo ogolaanshiyaha weeraradaasi ay bixiyeen taliyaasha militariga maamulka cusub ee madaxweyne Donald Trump, waxaana lala eegtay buu yiri maleeshiyaadka kooxaha xagjiriinta ah, dhismayaal iyo goobo ay hubka ku kaydsanayeen. Kabtan Jeff Davis afhayeenka aqalka Pentagonka ayaa waxa uu sheegay inuu jiray walaac ballaaran oo Alqaacidada gacanka carbeed laga qabay. wuxuu sheegay in walaacaasi uu ahaa mid sii xoogaysanayay islamarkaana awoodda kooxahaasi ay ahayd mid ku fudaysa dalka Yemen. sida laga soo xigtay sargaal sare oo ka tirsan waaxda cadaaladda alqaacidada gacanka carbeed waxay haystaan in ka badan 4,000 oo dagaalyahanno ah, waxaana ay ku dhow yihiin in ay weerari karaan Mareykanka iyo waddamada kale ee reer galbeedka, iyagoo markaasi kaashanaya kooxda ISIS si ay u gaaraan goolkaasi. Waxa kale oo jira walaac taagan oo ku aadan alqaacidada gacanka carbeed, taasoo ah in muddaba ay doonayeen in ay soo ridaan diyaaradaha rayidka, iyagoo markaasi kooxdana si xoogan iskugu dayaya dhanka kalena inay helaan hubka qarxa ee qatarta ah. Dhanka kale, Mareykanka oo isticmaalaya xoga sirdoon oo la helay bishii January ayaa waxay weerar ka fuliyeen dalka Yemen, iyagoo weerarkaasina la eeganayay kooxaha gacanka carbeed ee Alqaacida, waxaana ay sheegeen in ay Mareykanku doonayaan inay ka hortagaan qatar fidi karta.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha V O A amniga qaranka Jeff Sheldon. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. haatana dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaatan wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha. Waa kan Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiiya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Ayna ku bilaawna ee tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in 100% uu doonayo in ciyaaryahan Wayne Rooney uu sii joogo kooxda xilli ciyaareedka xiga, waxaana uu ka hadlayay xiisaha la sheegay in kooxda Everton ay u qabto inay ciyaaryahankaasi la wareegto. Ciyaaryahan Rooney oo 30 jir ah ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxda Manchester United waxa ka haray 16 bilood, waxaana toddobaadkiiba uu mushaar ahaan u qaataa 300,000 oo lacagta giniga dalka Ingiriiska ah. Hase yeeshee, waxaa jiray warar sheegaya in uu doonayo in kooxda uu ka tago kadib markii kursiga keedka uu galay. Mourinho arrintan ka hadlay ayaa waxa uu yiri, xaqiiqdu waxa ay tahay 100% waa uu nala joogi doonaa xilli ciyaareedkan, marka ay noqoto xilli ciyaareedka dambana 100% waxaan doonayaa in uu nala sii joogo. Hase yeeshee, maadaama ciyaaryahanku arrintan uu go'aan ku leeyahay, ma oran karo 100% uu sii joogayaa. Dhinaca kale, ciyaaryahan Gareth Bale oo weerarka kaga ciyaara kooxda Real Madrid ayaa la ganaaxay 2 kulan kadib markii calaamada casaanka ah uu ku qaatay ciyaartii kooxdiisa ee barbardhac 3-3 la gashay kooxda Las Palmas. Ciyaaryahankan u dhashay dalka Wales ayaa tababare David Fernandez Borbalan waxa uu siiyey calaamada guduudan kadib markii uu 2 goor isku xigta qalad ku galay ciyaaryahan Joe Vieira oo qadka dhexe uga ciyaara kooxda Las Palmas. Ciyaartaasi ayaa kooxda Las Palmas waxa ay ku hogaaminaysay mar 3-1. Hase yeeshee, kooxda Real Madrid oo 10 ku ciyaareysa oo keliya ayaa barbardhac heshay iyadoo 2 gool u dheeliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo. Dhinaca kale, haddii aynu eegnana ciyaaraha maanta iyo caawa dhacaya qaar ka mid horyaalada qaaradda Yurub, kooxda Manchester United ayaa kulanka ugu horeeya ee horyaalka Premier League waxa ay duhurta maanta xilliga geeska Afrika la ciyaari doontaa kooxda AFC Bournemouth. Naadiga Leicester City ayaa iyana waxa ay caawa fiidkii la ciyaari doonta kooxda Hull City. Waxaa is arki doonaa kooxaha Stoke City iyo kooxda Middlesbrough. Naadiga Burnley waxay u safri doontaa kooxda Swansea City. Watford iyo Southampton ayaa kulmi doona kooxda West Bromwich Albion ayaa marti gelin doonta naadiga Crystal Palace. Hase yeeshee, ciyaarta ugu xiisaha badan waa ciyaarta ugu dambeysa ciyaaraha maanta ka dhacaya dalka Ingiriiska, waxaana isku arki doonaa kooxda Liverpool oo garoonka Anfield ku marti gelin doonta kooxda Arsenal. Horyaalka dalka Spain, haddii aynu eegnana kooxda Leganes ayaa la kulmi doonta naadiga Granada. Real Madrid waxay u safri doontaa kooxda Eibar. Villarreal iyo Espanyol ayaa kulmi doona kooxda Barcelonana waxay gida Camp Nou ku marti gelin doontaa kooxda Celta Vigo. Horyaalka Serie A-da isna, haddii aynu eegno, Roma ayaa la kulmi doonta Napoli. Waana ciyaarta ugu xiisaha badan ciyaaraha caawa dhacaya. Sampdoria iyo Pescara ayaa kulmaya, halka kooxda AC Milan ay garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda Chievo Verona. Xubintii ciyaarahana waa nagaystaas.
Axmed Cali Sheekh iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafna, halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana Xuseen Barre Aadan oo dhinacay ka fadhiyaan ka codsada inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Mahadsanid Falastiin. kadib markii uu xiriiraha guud ee Mareykanka ee cusub Master Jeff Sessions uu qirtay inuu la kulmay danjiraha dowladda Ruushka u jooga dalkan Mareykanka Sergey Kislyak ayaa arintani waxa ay ku kaliftay maamulka madaxweyne Trump in ay waji u yeelan kulamo dheeraad ah oo shaac laga qaaday in kooxda madaxweyne Trump ay la kulmeen safiirkaasi Ruushka. Xiriiraha cusub ayaa kulankan soo hadal qaadin intii uu socday kulankiisii ansixinta ee Kongareska. Maamulka madaxweyne Trump iyo saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa sidoo kale waxaa hor yaala su'aalo la xiriira kulan dhex maray Jared Kushner oo ah wiilka uu madaxweyne Trump sadexda u yahay iyo safiirka Ruushka kulankaasi oo bishii December ka dhacay daarta uu madaxweyne Trump ku leeyahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ayaa ku qaaday dalka Yemen weeraro isdaba yaal oo ka dhan ah Al-Qaacidada gacanka carabeed ee Yemen toddobaadkan. Waxaana weeraradan ay qayb ka ahaayeen qorshe ballaaran oo lagu curyaaminayay waxa ay ugu yareen xeeleerayaasha militariga khatar ka soo kordhaysa oo ku soo fool leh waddamada reer galbeedka. Saraakiisha Pentagon ayaa sheegay in weeraradan u dambeeyey ee dhacay aroortii hore ee shalay oo Jimco ahayd ay soo raaceen weeraro kale oo Khamiistii ka dhacay gobollada Abyan, Bayda iyo Shabwa. Weeraradan ayaa lala eegtay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka Al-Qaacida.
Mahadsanid Xuseen. Markana kaalmihii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codadka macaan ee Hiba Nuura iyo Cabdi Qays heestii naagtii walaalka. codadka macaan ee Hiba Maxamed Hodoon, Hiba Nuura iyo Cabdi Aadan Cabdi Qays waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo. Waxaad ila socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda markay tahay xaggiina afarta galabnimo, waa dhammaan V O A oo idinla nabadgeliyo. Thank you.
الوما صبرت ملوى الحيوريه